formiran Savet za rodnu ravnopravnost. Na jučerašnjoj konstitutivnoj sednici formirano je još jedno radno telo Skupštine opštine Vračar. Reč je o Savetu za rodnu ravnopravnost gradske opštine Vračar. Za predsednika Saveta izabran je Mihajlo Grupković, predsednik Skupštine opštine Vračar, a za zamenicu predsednika Dušanka Šterić, odbornica. Sednici su prisustvovali i članovi Saveta Jelena Grubačić i Goran Minić, takođe odbornici u Skupštini opštine Vračar. Za gradsku opštinu Vračar formiranje ovog saveta posebno je značajno zbog nedavno usvojenog lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti, kao i zbog daljeg rada Kancelarije za ravnopravnost polova. Ideja je naime da se ovim pitanjem zajedno bave u budućnosti kako bi se postigli što bolji rezultati u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti navedenih u dvogodišnjem lokalnom akcionom planu. U toku je i formiranje ženske odborničke mreže gradske opštine Vračar. Trenutno se usaglašava tekst pravila o radu sa odbornicama svih odborničkih grupa. Formiranje ženske odborničke mreže očekuje se u septembru. Upravo tada će biti dogovorena i periodična okupljanja predstavnika Saveta za rodnu ravnopravnost, ženske odborničke mreže i Kancelarije za ravnopravnost polova, kako bi se na najbolji mogući način bavili osnovnim načelima rodne ravnopravnosti i nediskriminacije na osnovu pola i roda, koja su temelj ljudskih prava i od suštinskog su značaja za svako demokratsko i pravedno društvo, istakao je Mihajlo Grupković, predsednik Skupštine gradske opštine Vračar.